Jakmile se jednou člověk zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl.
Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Martin a dneska jsme se vydali do zahraničí. V Bratislavě totiž natáčíme s bývalým profesionálním cyklistou a spoluzakladatelem značky cyklistického oblečení s Martinem Velicem.
Martin Velic se stal profesionálem v roce 2007. Ke světové špičce patřil již od juniorských let. Postupně prošel týmy Milleram, HTC Highroad či Omega Pharma Quickstep. Účastnil se Tour de France a Vuelta España, kde s týmem HTC vyhrál týmovou časovku. Byl celkově čtvrtý v závodě Ruta de Sol a v roce 2010 získal titul mistra Slovenska v individuální časovce. Martin je starší bratr Petra Velice, se kterým založil úspěšnou značku cyklistického oblečení Isadore Apparel. Ahoj Martine, děkujeme, že jsi nás pozval k vám do Isadore Community Hubu.
Ahoj Jirka, Martin, děkujeme za pozvání.
Skvělý. Dneska je to asi 6 let, co si užíváš sportovního důchodu, pokud správně počítáme. Měl jsi během té doby nutkání vrátit se zpátky k profesionální cyklistice? A nebo jako seš rád, že už to skončilo?
Ne, já jsem jakože s dobrým pocitem končil kariéru, že nemal jsem pocit, že teda, že nechcem už kolo vidět nikdy a já jsem stále jako keby aktivně jazdil, alebo teda už nie, samozřejmě už jsem nemusel chodit trénovat každý deň, ale stále jsem velmi rád išel sa povozit na kole minimálně raz, dvakrát za týždeň. Ale a pravdu povedať som nemal nikdy, že by som stál ráno a teraz si povedal, že škoda, že už nie som profesionálny cyklista, že už nejazdím, to práve že vôbec nie.
A mě by teda teďka zajímalo ještě dnešní dny, jak kolik toho tak najezdíš. My jsme se ještě někde přečetli, že si jezdil 30 000 kilometrů za rok, dá se to srovnat.
Hej, no to v těch nejlepších časech bych nazval, že ano, že to bylo někde mezi 25 30 000 kilometrů, podle toho, jaká ta sezona bola, či bylo nějaké zranění a koliko jsem mal pretekov. Ale to se nedá porovnat teraz, že jak si hovoril, že už to bude 6 rokov, čo jsem ukončil kariéru. Tak v tom naozaj, že dobrom týždni sa dostanem von tak trikrát za týždeň, ale to je akože takých týždňov príliš veľa nie je počas toho roka alebo počas tej sezóny. Ale dvakrát za týždeň, že jedenkrát na takú kratšiu, niekde po práci na večer a potom cez víkend, tak to je taký úplný ideál, ale tak snažím sa, že naozaj, že počas tej sezóny, že keď je počasie, tak v tom týždni aspoň raz ísť na kolo.
Mě ještě jenom napadl příměr, Jirka, když měl rozhovor s tvým bráchou Peterem, tak vlastně on říkal, že cyklistiku miluje a nenávidí, tak ty to máš vlastně.
No já myslím, že stále milujem, že toho nenávidím, tam príliš to není. Keď já jsem hovoril, že já jsem končil kariéru s fajn, dobrým pocitom, tak já si myslím, že u Petra to bylo trochu jinak, lebo predsa mal to zranění, operáciu a už jsem nikdy jako keby nevedel dostat na ten level, na který byl zvyknutý. A u mě to bylo jednoducho, že tak... U mňa to bolo jednoducho rozhodnutie, ktoré som spravil, že už tej profesionálnej cyklistiky som akože mal dosť alebo naplnil všetky svoje nejaké ambície a mal som práve dôležité, že som mal niečo úplne iné a to je práve Isadore, že čo ma naozaj bavilo, to je to, prečo som vlastne každé ráno sa tešil na ten nadchádzajúci deň. Takže pre mňa to bolo také úplne prirodzené rozhodnutie.
Mm-hmm. No každopádne, na tvým profilu na Wikipedii je stále napsáno v sekci zajímavosti Martin jezdí ročne 30 000 km, tak když tak to budeš muset updateovať.
No okej, okay, že tak to asi niekto musí sa podujať a to zupdateovať.
Ty si vlastne za svoju kariéru jezdil za několik týmů, zmíním třeba HTC Highroad nebo Omega Pharma Quickstep. Je možný říct, který z těch worldtourových týmů ti dal nejvíc během té tvé kariéry?
Ja si myslím, že HTC Highroad to bolo tak, že predtým sme jazdili v Milleráme a predtým v Wiesenhofe, čo už akože predtým ako pre mladých chalanov, ale vlastne to bolo na tom úplnom začiatku našej kariéry, to bol splnený sen. Ale v tom HTC Highroad to sme naozaj prvýkrát pocítili, že o čom je vo veľkom týme a že naozaj, že tým, ktorý verí tomu, že chce a vie vyhrávať. Takže to bol taký prvýkrát tento pocit tam. A taká medzinárodná atmosféra a s tým samozrejme, že aj keď sme sa dostali prvýkrát na väčšie preteky, že samozrejme s tým spojený tlak. No a potom zase iné bolo v Quickstepe, že my keď sme tam prichádzali, tak Quickstep v podstate tu ich zašlú slávu, naozaj, že to už len žili z nejakej histórie, že vtedy naozaj, že v tých pár rokov Quickstep nebol príliš dobrý tým, ale keď my tam prichádzali, tak tam ako keby bola tiež v nejakom čase nejaké transformácie, ten tým mal viacej zdrojov, alebo začal mať viacej zdrojov a teda sa tiež snažil ten tým aj omladiť, ale aj aby bol viacej medzinárodný a teda samozrejme aj prilákať nejaké väčšie hviezdy a sústrediť sa nielen na tú jar belgickú, ale že chceli vyhrávať preteky počas celej sezóny. Takže my sme boli ako keby súčasťou tej nejakej transformácie a tam to bolo zase trochu iné, že predsa len High Road mal ako keby také revolučné trošku na tú dobu taký mindset a zase v tom Quickstepe to bolo, že naozaj, že bolo cítiť tú históriu, bolo cítiť to, že tí ľudia sú tam aj 20-30 rokov už pri tej cyklistike a naozaj niečo vedia a zase trochu iný ako keby iné mechanizmy alebo iné ako keby vzťahy tam boli, alebo teda aj, že čo sa týka tlaku na preteky a tlaku dostať sa naozaj na veľké preteky. Takže znamená, že jeden aj druhý bol veľmi, bol ako keby kľúčový pre moju kariéru, alebo to boli vlastne, že ja som potom už 6 rokov strávil v Quickstepe, že už som nikde inde nepotreboval ísť, ale ťažko sa zrovnávajú tie dva týmy.
Ještě zajímavý, že vy jste vlastně celá cyklistická rodina, když se podíváme zpátky do historie, tak vlastně váš otec Ladislav vyhrál časovku družstev v Československu. Mě by zajímalo, měli jste nebo měl si cyklistiku befelem, anebo k tomu vedla nějaká přirozenější cesta?
No práve, že to bolo veľmi prirodzené, lebo nám sa to aspoň zdá, že to bolo prirodzené. Jednoducho, že my sme ako decka robili úplne všetky možné športy, čo sa dalo. Chodili sme na futbal, na karate a za školu hrávali basketbal a podobne, atletiku a takéto veci. A potom sme sa rozhodli určitý čas, že chceme teda skúsiť hokej a strašne nás bavil. Ale boli sme už starí, jednoducho sme mali 11-12 rokov, keď sme začali s hokejom. Akože fyzicky sme myslím, že stačili na tých chlapcov, ale akože tú techniku to bolo veľmi ťažké pre nás akože dobehnúť. No ale vlastne historka je taká, že my sme vtedy už bývali v Púchove, to je malé mesto na Slovensku. A mali sme tam zimný štadión, kde sme teda začali chodiť na ten hokej. Ale už bol starší a jednu zimu nás snežilo toľko snehu, že pod tou váhou toho snehu spadla strecha toho štadiónu. A kým sa im to podarilo opraviť, to ja neviem, oni to opravovali asi rok alebo koľko, čiže tam tie kluby buď začali chodiť do iných miest a podobne, tak v ten moment sme si povedali, že okay, že akože jazdiť do Trenčína, neviem, že pol hodinu, tri štvrte hodinu na zimák, za to úplne nestojí, takže sme sa začali viacej ako keby, alebo tak naozaj serióznejšie venovať cyklistike. Náš striko Tibor nás vlastne ako keby trénoval aj s takou menšou skupinou iných chalanov. No a tam to všetko začalo.
Mm-hmm. Takže kdyby tenkrát nespadla střecha toho stadionu, tak možná jsou z vás hokejoví reprezentanti.
No dohovie, akože ja si nahovám, že áno, že sme na to mali, ale hovorím, že myslím si, že ten handicap, ktorý sme mali, že tí roky, ktoré s hokejom musíš asi začať 5-6 ročný, že tých zo pár rokov handicapu, ktoré sme mali, že v tej technike nám tam určite chýbal. Ale hej, ja si nahováram, že áno, že kľudne by sme mohli hrať aj akože hokej vrcholovo.
Jasne. Vy ste vlastne s bráchou v niektorých tých týmech závodili spolu, ale pak i byl čas, kdy ste závodili proti sobě. Jak to bylo, když jste vlastně nebyli ve stejném týmu? Volali jste si třeba jako během závodů, nebo prostě jste se scházeli doma, probírali jste různý jako dojmy a taktiky?
No, ono to vzniklo akoby tá situácia toho, že áno, že my sme si vždy mysleli, že tak ako celý život vlastne sme všetko robili spolu a jazdili sme spolu a všetkými týmami sme prechádzali spolu, ale v jeden moment sme boli ako keby postavení pred situáciu, že ja som dostal zmluvu v Quickstepe, ale nedokázal som dostať zmluvu hocikde inde a zase brat nedostal zmluvu v Quickstepe, ale dostal zmluvu v BMC, čo mu bola ponúknutá. Čiže tam ani nebolo príliš nad tým, že sme mali nejakú inú možnosť, než to ako to nakoniec skončilo. A tiež sme si s tým lámali hlavu, že ako to bude a že sme vždy trénovali spolu a teraz, že či tá zmena nebude príliš veľká. A nakoniec sa ukázalo tým, že vlastne typologicky sme boli dosť rozdielní jazdci, tak už vtedy sme vlastne na tie preteky príliš veľa spolu nechodili. Mm-hmm. Že Peter chodil viac etapáky, ja som tu jar mal, povedzme, že v Belgicku alebo klasiky a jednoducho, že až tak príliš veľa sa nezmenilo, aj keď sme sa rozdelili do tých jednotlivých tímov. Ale jasné, že sme preberali, že kto ako k čomu sa darilo, alebo keď sme boli na pretekoch, sme si zavolali a podobne. A keď sme teda boli spolu, tak sme trénovali, ale nakoniec naozaj, že tá zmena až tak príliš veľa neznamenala.
Mm-hmm. Sme si říkali, jestli práve je to nejaká slovenská devíza, že vždycky do World Tour prorazí dva bratři, pričom, že jo, tá druhá dvojice, kde vlastne Peter ešte jako jezdí a Juraj už nejezdí Saganovi, tak ty zase naopak jako byli vždycky spolu a asi Peter to vždycky jako prosadil. Tak pro vás to nebylo třeba tak jako důležitý prostě být pospolu, nebo prostě to tak nějak už vyplynulo na sklonku té kariéry?
No, já si myslím, že právě, že keby jsme tu možnost mali, že budeme ostat spolu, že povedzme, že můžeme ostat spolu v Quickstepe, alebo že já by som sa mohol presunúť do BMC spolu s Petrom, tak určitě by to zavážilo, že by sme si túto možnosť asi skôr ju preferovali. Práve preto, čo som hovoril, že sme si mysleli, že to bude príliš veľká zmena, ktorá sa ukázala, že až taká nebola. Ale naozaj, že v tú dobu alebo v tom moment si to pamätám, že vlastne to bolo niekde ku koncu sezóny, kedy sa naozaj že finalizovali tie, že kde bude kto jazdiť a tie zmluvy, tak naozaj, že iná možnosť nebola ako tá, že ja ostanem Quickstepe a Peter pôjde do BMC.
No a když se ještě zeptám na úplný konec té cyklistické kariéry, kdy vlastně Peter skončil 2016, jestli se nepletu, vlastně o rok dřív než ty, byla to taky potom náhoda, že jste dospěli ke konci kariéry téměř společně?
Asi ano, jakože bola to skôr náhoda tým, že áno, že Peter, hovorím, ak som úplne začiatkoval, že Petra donútili k tomu koncu kariéry okolnosti, vlastne to jeho zranenie a to, že sa nedokázal dostať na ten level, ktorý bol a vlastne ani potom vlastne nedostal zmluvu v BMC a naozaj sa mu nechcelo ísť do nejakého druhodivízneho týmu alebo urobiť tento krok späť, tak to už radšej ako keby tú kariéru ukončil. A ja som ju ukončil, hovorím, že zvedomím toho, že bolo to fajn, ale naozaj, že jak sa hovorí, to srdiečko mi bylo už pre niečo úplne iné a ako keby som nechcel robiť tú svoju prácu, profesionálnu cyklistiku na polovičato nejak, hej, že to nejako šidiť, takže to som radšej povedal, že radšej skončím o ten možno rok skôr, než by som, alebo dva roky skôr, než by som možno že za normálne okolnosti skončil. A budem odchádzať s nejakou reputáciou toho, že som bol vždy zodpovedný ako keby k tej svojej práci alebo k tým svojim volám, ktoré som dostal, než to nejako umelo predĺžovať len preto, aby som že mal zmluvu alebo zarobil si o rok alebo o dva dlhšie, ale bol som si istý, že už som tomu nedokázal dávať akože 100%, čo som bol zvyknutý.
No a když se teďka přesunem k tvojí druhé kariéře, s tvými slovy srdíčko ti potom začalo být pro něco jinýho. Proč jste do toho šli zase s bráchou? Byl to už nějaký jako dlouhodobější plán, nebo co o tom projektu Izador rozhodlo?
No, ako asi, akože to nebolo nejaké, že by sme si sadli jeden večer u piva a sme to rozlúsky rozhodli, ale že to boli nejako keby nejaké naše diskusie, debaty o tom, že aj o tom, že kde sa tie naše cyklistické kariéry uberajú a že ako sa cítime v tom momente našej kariéry a potom a obidvaja sme mali ako keby také nutkanie nejak, že robiť niečo naviac oproti tomu, čo sme robili, hej, že mysleli sme si, že máme ako keby dostatok času na to, aby sme sa venovali aj niečomu inému, než len alebo tie tréningy vedia byť aj 6-7 hodinové a potom naozaj, že človek potrebuje ten celý deň na nejakú regeneráciu, ale potom sú dní, kedy naozaj stačí 1 až 3 hodiny a potom s tým dňom, keď si človek splní všetky tie regeneračné veci, a tak akože ten čas má, to sme si mysleli aj vtedy. Takže na niečo iné. No a A boli ako keby rôzne možnosti, že skúsiť možno nejakú školu, alebo skúsiť, ale nás jednoducho to nejakým spôsobom ťahalo do podnikania, lebo pochádzame ako keby aj spodnele z cyklistické, ale aj podnikateľské rodiny, kde akože rodičia mali 20 alebo 25 rokov vlastný obchod s cyklistickým, alebo s cyklistickým tovarom, no a a tak nejak zase, že zase byť na nejaké rámy alebo na celé bicykle alebo založiť značku s tým, to sme si úplne príliš netrúfali. A mňa ako keby vždy bavil produkt ako taký a oblečenie, práve to cyklistické, že tam to tiež nejakým spôsobom prirodzene vyplynulo z tých našich rozhovorov, že čomu by sme, že s čím asi máme teda za tú dobu ako najväčšie skúsenosti.
Mm-hmm. No, teďka sa píše rok 2023 a vy slavíte 10 let od založení značky, to znamená, vy ste zakládali Isadore na pomezí roku 2012-13, to znamená ešte vlastne, dá sa říct, skoro na vrcholu té cyklistické kariéry. Bolo to založeno s vizí, že z toho jednou bude jako veľký brand, ktorý je vidieť celosvietovo, ako je to dneska, nebo ste si proste řekli, založíme malou firmu a uvidíme, jak, co se stane.
No, my sme k tomu pristúpili, k tomu, že, okay, že založíme si alebo začneme s nejakým side projektom, hej, že s nejakým projektom popri tom, že čo ako keby nás budeme mať nejakú tú mentálnu stimuláciu, by som to nazval, že naozaj sa budeme cítiť aj ten čas, ktorý nemusím práve tráviť na bicykli, že trávime zmysluplne. A že z toho len robíme si ako keby projekt, ktorý nás bude baviť a uvidíme, že kam to povede. Čiže tá nejaká, akože by som klamal, keby tam bola, že naozaj, že veľká vízia, že OK, že založíme to a po 3-4 rokoch už ukončíme kariéru a potom sa budeme tomu venovať na 100% a chceme z toho urobiť naozaj veľký brand, to by som klamal, že tam taká až tak premyslená vízia nebola, ale sme to jednoducho brali, takže naozaj, že je to niečo, čomu sa chceme venovať, čo nás priťahovalo. No a potom to celé začalo a vlastne tá naša nejaká predstava o tom, že však to budeme robiť len v tom nejakom voľnom čase, to sa veľmi rýchlo rozplynulo, lebo sme zistili, že toho času už tak príliš není a naozaj, že tie 3-4 roky prvé, áno, bol to nejaký ten projekt popri našich kariérach, ale čím ďalej viacej sme to ako keby tam trávili čas alebo tomu sa venovali. A naozaj, že v tom mojom prípade som došiel do bodu, kedy som si naozaj musel vybrať, že či chcem robiť jednu alebo druhú vec poriadne.
No a když se ještě podíváme vlastně na to srovnání podnikání s tvým bráchou a ježdění na kole s tvým bráchou, jsou tam nějaký paralely vlastně jako jízda v balíku s bráchou nebo v týmu a podnikání s bráchou, pomohlo vám to třeba v něčem?
To je jakože fajn otázka, lebo tam tým jsem se příliš nezamýšlel, ale tak jako si se pýtal, tak jsem na tým začal rozmýšlet, že určitě by jsem našel nějaké paralely, keď si spomeniem, že v tom jazdení, v tom balíku, v tom pelotonu, tak ja som nepotreboval Petra vidieť alebo mať pred sebou, že kde je, ale vždy som nejako podvedome tušil, že kde asi sa nachádza v rámci toho pelotonu. Alebo pri jednom pohľade na neho som vedel, že asi ako sa cíti a podobne. A asi myslím, že to trošku sa ako keby aj prelína s tým podnikaním, že vlastne pri nejakých situáciách, či sú obyčajnejšie alebo nejaké ťažšie situácie alebo rozhodnutia, že naozaj, že sa tak poznáme, ako keby, že nám stačí jeden jediný pohľad jeden na druhého a vieme asi, čo si ten druhý myslí a podobne. Hej. A potom to je jedna vec možno a druhá vec, že možno, že aj keď máme rozdiely, mali sme rozdiely, povedzme, alebo rozdielne názory na veci, povedzme, aj počas našich cyklistických kariér, aj keď sa teraz dajú banálne, hej, že či pôjdeme na odbočke doprava alebo doľava, alebo či dnes pôjdeme 3 alebo 4 kopce, hej, čiže na to sme mohli mať tiež 4 rozdielne názory a samozrejme, že tá diskusia mohla byť aj ako keby ostrejšia, ale zase na druhej strane, že sme to vždy vedeli akože veľmi ľahko prekonať a sa dohodnúť a ísť ďalej, hej, a to isté ako keby by som povedal, že aj v tom podnikaní.
Přijde ti klíčový, že jste se vlastně do podnikání jako v cycling fashion pustili v té době, v které jste se do ní pustili, protože když se podívám vlastně že teďka, tak mi přijde, že ten segment začíná být čím dál tím víc jako saturovaný a těch značek je opravdu hodně. a přece jenom, že mít nějaký náskok je asi dobrý, tak chtěl by si zakládat vlastně firmu jako teď, anebo seš rád, že jste to udělali před 10 lety?
Já jsem určitě rád, že jsme to urobili v té době, které jsme to urobili, ale skôr v souvislosti s toho, že kde jsme byli v těch našich kariérách, že jsme to stále jako keby urobili, když jsme stále ještě mali ty 3-4 roky před sebou a naozaj, že jsme to najprv brali jako nějaký postranný nějaký projekt a dokázali jsme to jako keby vybudovat s tými zdrojmi a s tým časem, který jsme mali jako keby popri tom. A že keď jsme si do toho nastupili a potom už po těch kariérách a začali se tomu věnovat na 100%, tak už to ako keby nešlo úplne z nuly, hej. Čiže takto, ale ja si spomínam, že už pred tými 10 rokmi ako keby, áno, dá sa povedať, že samozrejme, že tie nové značky neustále vznikajú, ale si myslím, že tí naozaj hlavní hráči, alebo že tá naša najpriamejšia konkurencia sa úplne že príliš nezmenila odtedy, hej. Že už vtedy boli na trhu vlastne už tie značky, ktoré sú nám teraz konkurenciou a stále bolí, čiže ale určite je to že my keď sme sa o tom bavili s bráchom, tak že začínať tým, že skončím kariéru a teraz týmto začínať a vlastne tie 3 roky všetkých tých toho stresu a nervov alebo aj tie zdroje, čo to stálo, že robiť až po konci kariéry by bolo, vlastne myslím, že oveľa ťažšie.
No a když se ještě podíváš na těch 10 let vlastně v tom konkurenčním poli, tak z pohledu té značky, jak vlastně pro vás bylo těžké najít tu cestu toho odlišení v tom jako v rámci té konkurence?
No ono je to, hej, že to je, ono je to asi, že to je diskusia, které jsou jako keby, ktorá je hlbšia a vždy sa ako keby nejako vynorí, a nielen v rámci mňa a Petra, ale už akože naozaj, že v rámci akože širšieho tímu, ktorý máme. Lebo my sme, že tak ako som hovoril, že my sme zakladali zadere, že nie je príliš nejakou víziou, že kde to má byť o pár rokov, o 3, o 5, o 10, hej, že s nejakým úplne že presným business plánom, tak takisto sme to ako keby nezakladali ani s tým, že OK, že alebo v tej dobe s tými skúsenostiami, ktoré sme mali, v podstate nulovými, sme sa nejak nezamýšľali nad tým, že by sme mali ako keby vytvoriť niečo, čo sa vie hneď na prvú odlišiť od konkurencie, že my sme to zakladali že s nejakou víziou toho, že chceme robiť ako keby poctivé, kvalitné oblečenie, vyrábané tu v Európe, ako keby čo, vtedy sa to ani nenazývalo udržateľnosť alebo podobne, ale sme chceli robiť tie veci ako keby trochu inak, ktoré nám prišli oveľa prirodzenejšie a hľadali sme spôsob, ako to urobiť. A jednoducho, že sme to robili trošku ako keby sami pre seba, že podľa toho nejakého našeho estetického vkusu a toho, čo by som ja očakával od ako keby prémiového oblečenia na cyklistiku. Čiže a potom až, a to bolo ako keby takto nejako podvedome, sme to celé kreovali a spolu aj s tými ľuďmi potom, ktorí prichádzali do týmu, ale že naozaj, že toto sme si začali vyartikulovávať až naozaj, že posledné roky, že keď aj samozrejme, že tá skúsenosť prišla a aj tí skúsenejší ľudia do týmu, že tieto veci, aby sme mali lepšie ako keby odlišené, alebo my hlavne v rámci týmu ako značka mali lepšie zadefinované a potom ako keby môžeme na nich ďalej ako keby pracovať a stavať a ísť ďalej. Čiže takto.
Mm-hmm. Pomohlo tomu, že jste poměrně rychle prorazili na tu globální scénu i to, že jste vlastně takový cyklistický insideri, že jste vlastně byli v tom profesionálním pelotonu a asi jste měli jako síť kontaktů a když jste zvedli telefon a řekl si, tady je Martin Velic prostě, tak to bylo jednodušší?
To by som určite povedal, že napríklad ja som od začiatku ma to ťahal do produktu a ja som zobral túto časť, ten produkt. A pre mňa to bolo jednoduchšie, áno, že keď som išiel povedzme za nejakým výrobcom alebo dodávateľom materiálov, látok a podobne do Talianska, tak keď som buď ma už akože trošku poznali alebo registrovali, alebo som povedal, že bol som profesionálny jazdec, tak samozrejme, že to ako keby je jednoduchšie tá komunikácia potom. No a ale čo sa týka ako keby, že presadenia v rámci predaja, určite zase pre ten československý trh verím tomu, že to nejak zaváži alebo že tým, že nás to ako keby ľudia trochu viacej poznajú a spájajú si nás s tým brandom, tak to určite si myslím, že tomu pomáha. Ale ďalej ako za hranice Československa si nemyslím, že to je kľúčová vec, podľa ktorej nakupujú Isadore naši zákazníci.
Vývoj produktu je poměrně náročný, ať už jakýhokoliv produktu. Pomáhá ti třeba právě ta cyklistická sezóna i při tom vývoji? Zkoušíš ty věci na sobě primárně?
Áno, od úplného začiatku vlastne, ešte keď som stále bol profesionál a mal som vlastne vždy za všetkých okolností jazdiť iba tímové veci, tak nie vždy sa mi to podarilo, alebo tým chcem povedať, že áno, presne som už vtedy som testoval tie veci a snažil som sa jazdiť po takých cestách, kde by som príliš veľa ľudí nestretol, alebo aj keď som stretol, tak som trochu trpel, že aby sa nechceli fotiť a podobne, hej, čiže áno, od úplného začiatku som tie veci testoval na sebe a vlastne robíme to doteraz, hej, čiže samozrejme, že aj ten tím na produkte sa rozšíril a šťastie, že sú tam ľudia, ktorí teraz najazdia ešte oveľa viac ako ja, hej, čiže tie veci majú naozaj dobre otestované a majú jasnú predstavu o tom, že čo od toho požadujú, ale vždy to ako keby ja chcem byť tiež súčasťou toho tímu a tiež ako keby stále mať nejaký vplyv na to, že kam sa to má ten produkt vyberať.
Poslední dobou je v cyklistice čím dál tím více žen. Asi i k tomu produktovému vývoji se musí přistupovat rozdílným způsobem. Tu ženskou část, vlastně oblečení Isadore, taky řešíte vlastně jako v interním týmu, nebo prostě jak probíhá to testování? Je to spíš jako interní tým, nebo třeba už nějaká síť osvědčených jako závodníků, závodnic, influencerů?
Hej, tak to je zase máme šťastie na to, že na ten tým ľudí, ktorí sú okolo nás, že zaprvé, že súčasťou toho produktového týmu je žena, alebo teda vlastne ženie, ten produktový alebo ten dizajnový tým vedie naša kolegyňa Marcela. No a čiže to už je prvá vec, čiže ten ženský dotyk tam, alebo ten ženský prístup sa dá povedať, že vlastne nielen pre tú ženskú kolekciu, ale keby pre celý produkt. No a potom máme ako keby šťastie v tom, že či už tá komunita tu v Bratislave je ako keby veľmi silná a široká, že a hlavne tým, že vlastne Lívia, naša kolegyňa, ktorá je vlastne zodpovedná tu za náš hub v Bratislave a ktorá ako keby stmeluje celú tú komunitu, alebo nielen ženských tých jazdkyň, ale celú, ale samozrejme, že hlavne má kontakty na tie ženy tu, tak samozrejme nemáme núdzu o to, aby sme tie veci dali poradne otestovať a podobne. A vlastne Lívia samotná je živý príkladom toho, že nemá problém sa zajtra zbaliť a ísť na neviem koľko 100-kilometrovú jazdu alebo trek, alebo ako to nazvať, hej, bikepacking. Čiže presne to sú tie príležitosti, kde tam naozaj ten feedback nemáme núdzu o to, aby sme ho vedeli získať.
No, o tom, co Livia nejezdí, jsme se sami přesvědčili, když jsme ji měli vlastně v podcastu s tvým bratrem, tak víme, co, jakou porci kilometrů zvládne a je to úctihodný. Co se týče komunity tady v Bratislavě, tak potvrzuju, že se vám podařilo vybudovat něco unikátního. My vlastně zítra odsud máme naplánovanou výšku a je tam přihlášeno tuším 80 lidí. Má by hezký počasí, tak možná jich přijde ještě víc, tak se moc těšíme. Ještě bych se teďka teda vrátil možná k tomu výročí, který letos slavíte. Je to docela velký milník. Vy jste si k 10. narozeninám nadělili rebranding. Máš pocit teďka, že už ten rebranding je hotový a oddychl jsi trošku? Muselo být to asi náročný docela ty poslední měsíce.
Áno, jakože je to samozřejmě, že velká změna. Ona se to možná pově, že zmenilo sa logo, ale naozaj, že s tým súvisí strašne veľa zmien a strašne veľa vecí, ktoré treba spraviť, ale ja som vrátil na úplný začiatok, že vlastne to ani ešte k tým 10 rokom, že vlastne my sme proste začali minulý rok pracovať na niečom, že chceli sme ako keby, tak ako sme sa bavili o tom odlišiteľnosti toho brandu, tak s tým ako keby ide ruka v ruke nejaká konzistentnosť. Hej. A takú sme cítili, že nemáme v tej ako keby vizuálnom prejavu toho brandu úplne, že nie sme konzistentní vždy, čo je prirodzené, že po tých rokoch tým, ako sme robili alebo pracovali s rôznymi ľuďmi, že každý si tam trošku niečo ako keby pridá toho svojho. Takže sme to ako keby sa snažili upratať za ten rok a jednoducho, že vždy sme dospeli k tomu, ale sa tým cieľom nebolo primárne zmeniť logo. Vlastne to bolo úplne to posledná vec, ktorú sme chceli robiť, lebo presne sme tušili, že aký pain to bude. Takže, ale vždy nejakým spôsobom to vyústilo do toho, že do toho loga a že si to pýta ako keby zmenu aj v tom logu, tak aby sme tú konzistentnosť akože naozaj upratali a vedeli lepšie využívať potom ten vizuál potom ďalej. Čiže s tým ako keby prišla aj tá zmena alebo ten rebrand toho loga. No a hovorím, že to, keď sme na tom začali minulý rok pracovať, vôbec sme sa nezamýšľali na tom, že vlastne budúci rok to bude 10 rokov a presne to takto vyjde, že to bude na 10. rok, že sme si presne takto zadelili rebrand, ale jednoducho takto zase prirodzene ako keby vyplynulo a sme radi a keď sa pýtal, že či už je potom, ja si myslím, že není potom, lebo to neostáva tak, ako je to pri tom produkte a pri zdokonalení produktu, zdokonalovaní celé ako keby našej spoločnosti alebo firmy alebo ako keby tých nejakých procesov, tak to isté bude aj v tom brandu, v tej estetickej časti alebo v tej vizuálnej časti, čiže to je stále ako keby nikdy nekončiaci vývoj, by som povedal. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že na toto logo by nám mohlo vydržať na ďalších 10 rokov minimálne zase.
No a ještě v rámci stavění té značky, ty jsi zmínil vlastně bratislavskou komunitu cyklistů, že poměrně roste. My víme vlastně, že jste i hodně aktivní v Česku, ať už je to spolupráce s Repete, různým pop-upy a s Kolovnou a s dalšíma. Jak moc je vlastně práce s tou komunitou vlastně důležitá v rámci budování té značky pro vás, jako pro Izadore?
No opäť, ako kde inde sme si povedali, že otvoriť ako keby, neviem, nazvime to showroom alebo predajňu alebo komunitné centrum, kde než v Bratislave, ako keby to bolo pre nás úplne prirodzené a tu ten priestor v tej novo opravenej pradiarni sa nám ako keby naskytol. Alebo teda zase, že sme videli to ako ideálne miesto, kde takéto niečo otvoriť. Takže sme sa do toho pustili a otvorili a opäť ako keby, je to úplne prirodzené, že samozrejme, že pre ten brand, a ak má svoj vlastný store alebo komunitné centrum, samozrejme, že je to dôležité, lebo tam je naozaj ten najpriamejší kontakt s tou komunitou a koniec koncov aj zákazníkmi. Čiže určite to považujeme za veľmi dôležité pre Bratislavu a je to naozaj, že to, čo je to teraz, že čo sa nám podarilo ako keby v rámci Bratislavy alebo bratislavskej komunity vybudovať, že to bol naozaj ten cieľ, že chceli sme, aby ľudia cítili sa tak, že sa môžu prísť a je to presne to, ako sme to nazvali, že community hub, že ten, kto má niečo spoločné s cyklistikou alebo sa začne venovať, alebo sa venuje už niekoľko rokov, tak chceme, aby sa u nás cítil vítaný a našiel si tu práve niečo naviac, než len ako keby nejakú nákupnú skúsenosť, ale že aj niečo naviac. Čiže toto bol ten primárny cieľ a s tým, ale že ako to pomohlo tej komunite sa rozrásť, to sme naozaj ako keby nečakali a sme tomu veľmi radi a nehovorím, že to je všetko naša zásluha, ale naozaj, že je to niečo, čo sme veľmi radi a čo čo naozaj prekonalo všetky naše očakávania. Mm-hmm.
Jo, to myslím, že se vám jednoznačně povedlo. Kromě teda community buildingu si myslím, že je pro značku klíčový nějaký jako positioning. Já jsem vás vždycky vnímal jako hrozně silně přes různé odkazy, třeba na ty ikonické různé jako climbs. Jo, mám vlastně kolekci vašeho oblečení Anglerů prostě podle vlastně kopců z Vuelty. To mě vlastně jako hrozně bavilo, jak můžeš jako ponožky s dresem a s čepičkou prostě jako k sobě barevně sladit. Taky si myslím, že vám hodně pomohla vlastně televizní reklama, což se jako nedá říct úplně o každém cyklistickém brandu, jo? Že vlastně tak jako zapamatovatelný podle jedné konkrétní reklamy. Vlastně mám na mysli tu reklamu Road is the Way of Life, která vlastně běžela i na Eurosportu během Tour de France. Cítíš, že tohle to byl takový ten jako breakthrough, prostě kdy jste se dostali do povědomí?
Určite, to bola to kľúčová vec, že keď sa že možno po ďalších 10 rokov pozrieme naspäť, tak určite to bude jeden z milníkov práve presne táto kampaň a tomu, že tomu predchádzalo presne niečo, čo sme sa trochu dotkli aj predtým, že s tým, že sme začali pracovať s oveľa skúsenejšími a naozaj že talentovanými ľuďmi, tak presne sme sa začali zaoberať týmito vecami, že čo je Izadore a že za čím si ako keby stojíme. A my sme to s Petrom ako keby sa snažili povedať, že s akou víziou sme to ako keby celé založili a až vtedy sme to ako keby dali na papier a potom sme s tým vedeli začať pracovať ako keby spolu aj s tým tímom. Hej. Čiže najprv sme si museli ako keby povedať toto, že čo chceme ako keby svetu povedať tým, že sme Izadore a že kto sme. A potom samozrejme, že sme vedeli prichádzať na tie veci, že ako je presne táto televízna kampaň, že čím, čo chceme vlastne povedať, že naozaj, že pre nás to bolo s Petrom, že chceme byť úplne prirodzení a s tým, že máme vhľad do tej cyklistiky, že tým, že sme boli ako keby 10-11 rokov prosadili cyklisti, tak vieme naozaj nie všetko, že sú to naozaj že úplne vrcholy, ale aj veľmi akože pády a teda, že sú to situácie, kedy človek sa cíti eufóriu a kedy človek sa cíti ako úplný blbec, hej, čiže ale my chceme ukazovať alebo hovoriť o tej cyklistike celej, ako je. Čiže toto sme si ako keby museli vyartikulovať, povedať, že však vlastne to tam vždy bolo, že sme to snažili ako keby nejakým spôsobom povedať, ale poďme to povedať ako keby ešte silnejším spôsobom. Čiže takto nejak, ako keby keď to úplne že veľmi, veľmi obširne zoberiem, tak začala potom vznikať aj tá kampaň a podľa toho, z toho vlastne aj vznikla potom.
Jasne. To moto Road is the way of life asi pořád platí, že jo? Je to nějaká věc, kterou se jako řídíte nebo která vás provází, ale co je to, co teďka sděluje jako značka Izador v tom trochu jako novém hávu? Kromě loga, tak vlastně jsou tam nový barvy, trochu jako nový střihy, i vlastně styl třeba fotografií se hodně proměnil.
Je presne, že tie fundamenty určite musia zostať, že to, čo tam bolo úplne na začiatku a na nich to ako keby treba stavať a to je presne ten Road is the way of life, že ten vhľad do tej cyklistiky a že naozaj, že sa nesnažíme len stavať do nejakej pózy alebo sa nesnažíme hovoriť o tom, že cyklistika je len ako keby výkon a podobne, ale že naozaj, že cyklistika je pre všetkých a naozaj, že sa dá zažiť úplne všetko pri nej, čiže to tam naozaj, že zostáva. Ale u tých ako keby nejakých na tom povrchu, že to vlastne to je neustály vývoj, hej, že robíme ako keby v oblečení, čo je ultra trendová vec, hej, čiže tam naozaj, že ten vývoj musí ísť ďalej a musíme ako keby neustále ako keby sledovať, že čo nás baví, čo baví náš tým a samozrejme, že kam sa to celé ako keby smeruje a že to ani by som nepovedal úplne, že v rámci našeho rybníka ako keby cyklistického oblečenia, ale ako keby celkovo, hej, že taký nejaký, že to nazvem, že vôbec že nejaký zeitgeist, hej, že na toto sa snažíme reflektovať a toto je úplne prirodzené, že má nejaký vývoj a ja tak presne, ako si spomenul, že je to nejaký nový hav, že sú tu nejaké rebrandnuté, refreshnuté logo, sú to povedzme, že farby v produkte alebo aj v komunikácii, alebo tie fotografie a video, čiže toto všetko nejakým spôsobom sa vyvíja. Ale že tento naozaj, že ten základ tam musí ostať vždy rovnaký, alebo že na tom, na čom to je postavené.
No a když se ještě podíváme na ten produkt, ty jsi zmínil zajímavý slovo zeitgeist, který se reflektuje nějakým způsobem ty trendy v té době. Dá se vůbec teďka jako říct, jestli pokračuje ten trend v nějakém jako zjednodušování, jo? Nebo tam vidíš něco úplně třeba novýho?
My to skôr berieme akože z našeho pohľadu, že čo baví nás, že tak ako hej, musíme reflektovať na nejaké ako keby trendy, ale to by som povedal, že keď už je trend niečo v cyklistickom oblečení, tak to už zase reflektuje na niečo úplne iné, hej, že čo bolo, ale že zase, že aj v tom produkte alebo v tom výbere tých farieb to máme ako keby alebo už teraz presne zadefinované niektoré veci, že čo sú Izadore, že čím je ako keby odlišiteľný a v rámci týchto mantinelov ako keby sa snažíme pripraviť ten produkt v rámci každej línie a podobne. Čiže my máme ako keby už teraz nastavené pre každú líniu nejaké mantinely, že pre koho to robíme, toto je zákazník pre tú jednu líniu a z historicky to vychádza z nejakých našich skúseností. Ale v rámci tých mantinelov, tí ľudia, ktorí na tom pracujú, tak majú absolútnu slobodu. Hej? Čiže o tomto, a zase je to nejaký úplný vývoj, že my sa na to ako keby pred každou tú sezónou, čiže každého pol roka ako keby pozeráme a povieme si, OK, že stále to platí, alebo tam treba niečo zmeniť, lebo ten, povedzme, aj náš zákazník sa ako keby vyvíja stále ďalej.
No a když se podíváme třeba konkrétně na český a slovenskýho zákazníka, jak se oblíkají? Posunulo se to nějakým způsobem v posledních letech?
No já si myslím, že určitě se to posouvá. Pre mňa akože tým, že som akože ponorený v tom, že je pre mňa ako keby ťažké vidieť, že z roka na rok nejaký posun, hej, že, ale ak si to vezmem, že keď som ja končil kariéru v tom, keď to bolo presne pred tými 10 rokmi alebo viac ako 10 rokmi, tak to je neskutočný posun, kde sa to ako keby celé posunulo, hej, že naozaj, že predtým ani nebolo, samozrejme, že cyklistika bola absolútne okrajový šport a bol pre úplne, ako keby bol, to nazviem, že bol pre generáciu môjho otca skôr, hej, že čím ďalej tým viac mladých ľudí to berie ako lifestyle, hej, že vtedy niečo takéto ani si myslím, že bolo úplne, že tí ľudia to nemali ako keby lifestyle, ale mali to ako keby nejakú športovú aktivitu a podľa toho sa tomu ako keby aj venovali. Ale áno, tým sa to ako keby posunulo aj v produkte, ale aj to čo tí ľudia ako keby od toho očakávajú.
A vidíš, že třeba i práve generace jako našich otců, že jo, kteří jsou prostě šedesátníci, dejme tomu, takže už i u nich se to posouvá a jako čím dál tím víc koukají po jako moderním oblečení. Vlastně
určite áno, hej, že tým by som chcel povedať, že keď naši otcovia, tí 60-tníci a pred 10 rokmi 50-tníci, povedzme, že väčšina nosila repliky tímov a podobne, tak ani to si nemyslím, že ostali úplne že pri tom, hej, že presne aj oni si myslím, že vidia, že čo tí ľudia jazdia a tiež ako keby sa snažia, nie že prispôsobiť tomu, ale inšpirovať aj tým, kde sa ako keby cyklistika ako taká ako by posunula.
Mm-hmm. Ja mám ešte vlastne jednu takovou československou otázku. Ono v tom regionu střední Evropy těch bývalých závodníků, kteří jsou teďka v cycling fashion, je víc. Myslím například Františka Raboně, s kterým jsme taky točili jeden z prvních podcastů, který vlastně pracuje jako marketingový ředitel v Kalasu. Jaký to je vlastně vy jste se utkávali dřív jako závodníci? Myslím si, že dokonce v Quickstepu jste jezdili společně.
No, my jsme byli nějakou dobu v Hyrovně spolu a potom jsem byl s Ferim ještě 2 roky, myslím, že v Quickstepu. Aha.
Tak vlastně tím, že jste byli týmoví kolegové, tak jste třeba i teďka v kontaktu, že si, nevím, vyměňujete nějaké informace nebo respektive společně si zanadáváte na nějakou další konkurenci.
Já myslím, že tak, že záleží při příležitosti, ale že my jsme v kontaktu možná raz, dvakrát za rok, hej, že nie, občas je něco, že kde naozaj, že vím, že potřebujeme se Ferry spýtať, alebo on zavolá mě. Ale alebo že ja si pamätám, že 2 roky dozadu mal cestu do Tatier, tak sa u nás zastavil a podobne, že nie je to tak, že by sme boli že kde v týždennom kontakte a rozprávali sa o týchto veciach, ale veľmi rád, že keď sa akože občas, že naozaj, že nás to pri nejakej príležitosti zase spojí a môžeme sa o tom pobaviť. Takže hej, že takto to je a že s Ferrym sme zažili super 2 roky v Highroadu a potom vlastne aj tie roky v Quickstepu, čiže že s Ferrym sa veľmi dobro známe a je to jeden ako keby z mála stále, že tých, aj keď ten kontakt tam ako keby už není, akože na, tak som hovoril, že príliš častý, ale akože ho považujem za kamaráta, že je ako jedna z mála, ktorý vlastne chalanov, s ktorými som ako keby závodil, že je to akože kamarát, že nie je to len kolega, s ktorým som zvykol akože jazdiť za nejaký tým.
Už máme jenom posledních pár minut. Já bych ještě tuhle sekci uzavřel otázkou zaměřenou trošku víc na komfort a na produkt. Konkrétně by mě zajímalo, že bipsy a vložka v nich je hodně důležitá věc. Myslím, že to řeší teďka čím dál tím víc lidí. Jak moc je to ve vývoji složitá věc? Jak moc se na to zaměřujete?
No áno, že to je presne ako hovoril, že je to alfa omega, ale by som ešte akože doplnil, že to je viacero veci, ktoré sa musia spojiť, aby tie bipsy, aby tie kraťase ako keby fungovali, že môžeme mať akože úplne špičkovú vložku v tých kraťakoch, ale povedzme, že keď konštrukčne tie bipsy nie sú ako keby správne navrhnuté alebo vyladené, tak ani tá špičková vložka to keby nezachrání ten pocit komfortu, hej, že ten jazdec bude stále cítiť, že niečo nefunguje, ak tá konštrukcia je zlá. To isté, ak materiál tých kratesov nie je správne zvolený, že je tam príliš veľa kompresoru, príliš málo, tak opäť akože zase to, že tá vložka to úplne nedokáže zachrániť. Čiže to je spojitosť týchto rôznych faktorov a ešte by som dal, že napríklad, že aj pozícia tej vložky, to je niečo, čím sa tiež zaoberáme, ako keby, že tá pozícia tej vložky musí byť ako keby nastavená ideálne, tak aby sedela. No a potom je to, ak sa všetky tieto veci vyladia a otestujú a v najlepšej možnej miere ako keby vyvinieme ten produkt a uvedieme ho na trh, tak stále je to tak, že ja to poznám z mojej skúsenosti, alebo mne sedia ako keby ja s tým príliš veľký problém nemám, že mi väčšinou sadli bipsy, keď hovorím o tej mojej kariére, od väčšiny značiek, hej, alebo že nie som úplne príliš dobrá vzorka na to, aby som povedal, že tie bipsy alebo tá vložka je dobrá alebo zlá. A napríklad môj brácho, hej, že ten bol na to ultra citlivý, že ten presne vedel povedať, že táto vložka mu nesedí, tieto bipsy mu sedia viac ako povedzme iné. Hej. Čiže čo tým chcem povedať, že aj keď v najlepšej možnej viere vyladíme ten produkt, ako sa dá, tak v konečnom dôsledku to vie byť aj veľmi ako keby osobná vec, že skoro ako topánka, hej, že, alebo cyklistická tretra, že nie každému môže sadnúť, vždy sadne to isté.
Když jsi ještě zmínil ostatní značky a tím můžeme ukončit tuhletu sekci, určitě sledujete to, co dělá konkurence. Mě by zajímalo, jestli ty třeba máš nějaký brand, který vyrábí taky cycling fashion a přijde ti, že to dělají dobře. Jakože prostě rád sleduješ třeba to, co dělají jako komunikačně, ale zároveň ti třeba přijde i, že ten jejich produkt jako je dobrý.
Já bych to skôr zúžil na to, že v tom období pred 10 rokmi, povedzme, už boli niektoré značky, zo pár značiek už na trhu, alebo začali, povedzme, plus minus v tom istom období, ale že čo urobili možno lepšie a o čom sme sa tu bavili už predtým, že ten positioning od úplného začiatku, tým, že povedzme, že tí ľudia asi, ktorí tú značku založili, mali už nejaké skúsenosti predtým, že ten positioning ako keby vedeli nájsť už od úplného začiatku akože veľmi dobre pre tú značku, pre ten brand, ktorý chceli. Že ja by som to povedal, že zúžil na toto, že čo naozaj viem, že niektorí spravili lepšie ako my.
No dobře, my máme tady poslední tři otázky, kterým říkáme klasické otázky, protože se na ně ptáme každýho hosta. Ta první je, vlastně zeptám se tě na trend v cyklistice, nemusí to být zaměřený striktně na fashion, nějaký pozitivní a nějaký negativní trend, jestli si něco zaznamenal, jestli tě něco třeba štve, nebo naopak hodně baví.
No ja, akože pozitívne jednoznačne, že to, ako to rastie, hej, že to, ako cyklistika dokázala prilákať ľudí generačne, kde, povedzme, že ja budem mať za 2 roky 40 rokov, hej, čiže a neviem si predstaviť, že povedzme, keby som nemal nič cyklistickou spoločné, že predtým je, ja neviem, že 10-15 rokmi, že by to bol šport, do ktorého chcem ako keby chcem s ním mať niečo začať spoločné, lebo sa mi páči ten lifestyle a že to beriem ako lifestyle vec, že nemyslím, že pred tým 10-15 rokmi by to bola moja voľba číslo 1. Čiže a tým, že tým, ako to celé posunulo, či už akože tým cyklistickým fashion, alebo to, ako vyzerajú kola, bicykle, tak to si myslím, že je veľmi ako keby pozitívny vývoj akože v cyklistike, hej? Že je to naozaj že jeden z mála športov, alebo teda nepoznám paralelu k tomu, kde by sa ako keby toto udialo a takto dlhodobo ako keby vedelo rásť a nejakým spôsobom sa vyvíjať. Hej? Že v minulosti to bol chvíľu akože tenis alebo golf pre iné alebo generácie, ale že naozaj, že tá cyklistika je, že toto by som povedal, že je to pozitívum. No a negatívum, neviem, ako keby akože to asi nebudem prvý a ani posledný, ktorý akože povie, že naozaj, že minimálne v tom slovenskom priestore, možno aj československom, verím tomu, že naozaj, že tým, akože je to rýchlo vyvíjajúci sa šport a rastúci, ale že má tu nevýhodu toho, že naozaj, že je tam to obmedzenie vždy toho tej nejakej bezpečnosti, hej, že to je takže pri golfe, pri tenise toto jednoducho existovať nikdy nebude, lebo tie športy sú ultrabezpečné oproti tomu, oproti cyklistike. A to si myslím, že to je ten najväčší limit toho. A nemyslím si, že aj keby môžeme hovoriť, že o lepšej infraštruktúre a podobne, no, že to bude ako keby šport, ktorý je v rýchlosti, ktorý je v nejakom pohybe a ktorý je vlastne v premávke s autami alebo inými ako keby vozidlami. Čiže tam to nebezpečenstvo vždy bude. Ale to je, hold to tak je a to je tiež ako keby vec, ktorú samozrejme, že môžeme nejakými menšími krokmi, keď hovoríme o nejakom československom priestore, ako keby zlepšovanie. Pretože človek vidí tie zlepšenia, že buduje sa cyklotrasy alebo robia sa cyklistické pruhy stále viac a viac, ale aj napriek tomu, aj keby sme chceli najlepšie možné mať túto infraštruktúru, vždy to proste bude nebezpečný šport.
Som rád, že to zmiňuješ. My sme sa teďka vlastne pred tady tím natáčením byli projet se skupinkou asi 10 lidí a dozvěděl jsem se, že ve slovenském zákoně je, že když je vás víc než 6, tak můžete jet dvojřad. Takže vlastně tady Bratislavu jsme projížděli ve dvojičkách a na začátku jsem se cítil trochu jako nekomfortně, protože kdyby jsme jeli ve dvojičkách po Praze, tak to schytáme pěkně. Jinak se to nesmí a jednak lidi jsou na to za volantem nějakým způsobem hákliví, tak to mi přijde jako super a věc, kterou bych chtěl tady zmínit, že třeba se česká legislativa inspiruje tou slovenskou a při skupinách větších než 6 lidí má to jednoznačný smysl prostě jezdit spořádaně dvojřad. No, druhá klasická otázka nakonec je, kdybys měl doporučit jednu trasu na Slovensku a jednu trasu v Evropě, kterou máš rád na kolo.
Trasu tím, že ako keby som už tu viac ako v Bratislave a naozaj, že ja som, že Bratislavu ako takú vždy som mal tiež, keď sme ešte bývali v Púchove, čo je že hodinu a pol cesty na sever, malé mesto a samozrejme, že tá doprava je tam sa nedá porovnať ako keby z Bratislava a potom, tak vždy som myslel, že kde sa tu dá vôbec by, akože bicyklovať v tej Bratislave. No, že to som až pred rokmi alebo pár rokov dozadu začal objaviť od toho, že Bratislava je tak, ako je možno že unikátna v tej šírke a veľkosti na tak malé mesto, by som v úvodzovkách povedal, cyklistické komunity, tak aj to, že aké má možnosti pri bicyklovaní. Čiže no, že máme to keby človek môže ísť na hrádzu a ide desiatky kilometrov, kde je v podstate neomezený pohyb, alebo teda, že nemusí sa bať žiadnej dopravy, alebo ide do Rakúska, kde sú ako keby roviny alebo zvlnený terén, alebo ide do tých Karpát, ktoré naozaj, že stačia z hoci ktorého by som povedal, že bodu v Bratislave sa dostanem za 10-15 minút do Karpát, kde som opäť ako keby na väčšine ciest bez aut. A naozaj, že viem tam spraviť ako keby tie výškové metre aj tie kilometre len tam. Čiže ak by som ako keby mal v rámci Slovenska odporučiť, tak by som ako keby naozaj, že ja sám som sa presvedčil o tom, že Bratislava nie je vôbec zlá na cyklistiku. No a v rámci Európy ešte za mojich ako keby čias profesionálnej kariéry by som nikdy nepovedal, že to poviem takto o 10 rokov, ale že Mallorca je, že je to absolútne klišé, ale čím ďalej, tak si uvedomujem, že to je jednoducho, že tá infraštruktúra a to, ako sú tam ľudia zvyknutí na tých cyklistov a potom samozrejme zase ale aj to, tým terénom tam, že zase, že človek má akože kopce, roviny, pobrežie, úplne všetko. Takže je to úplne, že úplná lopata, ale by som povedal, že tá Mallorca naozaj by som nepovedal, že teraz stále cítim, že každý rok, že už by som si normálne, že bukol let a išiel povedzme, že na nejaký týždeň na Mallorcu a že sa bicykloval, lebo viem, že presne, že čo dostanem a viem, že to bude že naozaj na vysokej úrovni.
Dobře, děkujeme. A úplně poslední otázka, jakou bys nám doporučil do dalšího podcastu? Napadá tě někdo zajímavý?
Koho bys odporučil?
A ideálně, je to někdo, koho znáš, že bys nás třeba propojil.
Myslím, že v československém priestore, hej? Ty to jste ma zaskočili, že koho? A teraz, že naozaj, že našu review jste mali, to si myslím, že, hej, že to je naozaj, že v rámci, myslím, že Československá je veľmi, veľmi zaujímavá, zaujímavý host na tom porozprávať, ale sakra, to ste ma... No ja by som, a možno akože poznám, ale nie až tak dobre, že by som vedel odporúčiť alebo že ich že ukecať, ale neviem, či ste vedeli napríklad, že tá generácia hokejistov z Trenčína, ako bol Marian Gáborík a Zdeno Chára, tak oni boli a sú, alebo stále sú, myslím, že veľkí cyklistickí nadšenci. A myslím, že aj v Čechách akože sa nájde zo pár takto hokejistov, bývalých obaj súčasných, ktorí sa cyklistike venujú. Ale ak by som, lebo sa samozrejme, že Zdeno Chára, úplná legenda, tak ak by sa s ním pre vás podaril rozhovor, ale že ako téma cyklistika, nie je hokejová kariéra, ale čo cyklistika znamená, tak si myslím, že by to bol naozaj veľmi unikátny pohľad niekoho, kto je legendou v niečom úplnom inom.
Tak to je skvělý tip, tak my mu zavoláme a řekneme mu, že nás posílá Martin Velic.
Zkuste a já budem držet palce, aby se to podarilo.
Skvělý. Tak jo, tak to byl Martin Velic. Ještě jednou moc děkuju, že jsi s nás udělal čas a že jste nás tak hezky přivítali u vás v Isador Community Hubu a my se těšíme na zítřejší výjížďku tady z Lidba z Bratislavy a ještě jednou díky.
A já děkuji taky.
Děkujeme, ahoj.
Ahojte.
Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.